ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ბარაკ ობამას განცხადებით, ძალადობის გაგრძელება უკრაინისთვის უშედეგოდ არ ჩაივლის. თალიბანი თავს დაესხა პრეზიდენტობის კანდიდატს ავღანეთში. აზერბაიჯანის პოლიციამ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი დაკითხა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ძალადობის გაგრძელება უკრაინისთვის უშედეგოდ არ ჩაივლის. ობამამ უკრაინის სამხედრო ძალები გააფრთხილა არ ჩაერიონ ვითარებაში და განაცხადა, რომ მისი რწმენით შექმნილი კრიზისის განმუხტვა სამოქალაქო პირებს შეუძლიათ. დღეს უფრო ადრე უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელი იმ ფონზე, როცა ერთი დღით ადრე კიევში მომხდარ შეტაკებებს 26 ადამიანი შეეწირა. გავრცელებულ განცხადებაში იანუკოვიჩი წერს, რომ დაითხოვა ვლადიმერ ზამანა და მის შემცვლელად იური ილინი დანიშნა. პარალელურად უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური ამბობს, რომ ემზადება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ანტიტერორისტული ოპერაციის ჩასატარებლად. ქუჩებში ძალადობის პასუხად. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები აცხადებენ, რომ სისხლის ზღვის გამო განიხილავენ მთავრობის ოფიციალური პირებისთვის სანქციების დაწესებას. ხუჩავას კიევში ოფიციალურ პირებთან შეხვედრას გამართავენ საფრანგეთის, გერმანიისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ალექსანდრი იაკიმენკომ 4 შაბათს განაცხადა, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში უსაფრთხოების ძალებისგან წაღებულია 1500-მდე იარაღი და 100,000-მდე ტყვია, რომლებიც კრიმინალებს ჩაუვარდა ხელში. ოფიციალურ პირებს არ განუმარტავთ რას მოიცავს დაგეგმილი კონტრტერორისტული ოპერაცია. მთავრობის მოკავშირე რუსეთი დემონსტრანტებს გადატრიალების მცდელობაში სდებს ბრალს. კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე ათასობით დემონსტრანტი რჩება. საქართველოში გმობენ მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების ფაქტს უკრაინაში, რის შემდეგაც ბოლო მონაცემებით კიევში 26 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის არის საქართველოს მოქალაქე 1960 წელს დაბადებული ზურაბ ხურცია. კიევში განვითარებულ მოვლენებს საგანგებო განცხადებებით გამოეხმაურნენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ღრმა შეშფოთებას გამოთქვა უკრაინაში მიმდინარე დრამატული მოვლენების გამო და კატეგორიულად უქმობ ძალადობას, რომელიც დღეს კიევის ქუჩებში ხდება, ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ მეგობარ უკრაინაში დატრიალებული ტრაგედია, რომელსაც დიდი მსხვერპლი მოჰყვა საქართველოს ტრაგედიაცა. კრიზისის ალადობრივი გზით გადაწყვეტა დაუშვებელია, ეს პრინციპულად ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს. ასე დროს პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ეკისრება ხელისუფლებას, რადგან იგი ვალდებულია არ დაუშვა სიტუაციის ესკალაცია, არ მიიყვანო საქმე სისხლის ღრამდე და სამოქალაქო დაპირისპირებამდე, ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. უფრო ცვლად საქართველოს ოფიციალური პირების რეაქციებზე ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. განვაგრძობთ ახლა ახალი ამბების გამოშვებას. პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის ორი ცნობილი წევრი, ყოფილი პატიმრები ნადეშდა ტოლოკონიკოვა და მარია ალოხინა აცხადებენ, რომ ჯგუფს პუტინის საწინააღმდეგო პერფორმანსის გამართვის დროს სოჭში კაზაკები დაესხნენ თავს. იუწყებიან, რომ კაზაკებმა ჯგუფის წევრებს სემეს და წიწაკის გაზი გამოიყენეს. ერთი დღით ადრე ტოლოკონიკოვა და ალოხინა სოჭში პოლიციამ რამდენიმე საათით დააკავა, თითქოს და ქურდობის საქმესთან კავშირის გამო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნეთ გამოშვებას. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატ აბდულა აბდულაზე თავდასხმის მოწყობაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. როგორც აბდულას საპრეზიდენტო კამპანიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, აცნობეს რადიო თავისუფლებას, თავდასხმის დროს არავინ დაშავებულა, თუმცა თალიბანის ცნობით აბდულას ერთი მცველი დაიღუპა და რამდენიმე თანხლები პირი დაიჭრა. თავდასხმა 4 შაბათს ქაბულის ერთ-ერთ რაიონში მოხდა, როდესაც აბდულა ნანგაჰარის პროვინციაში გამართული საპრეზიდენტო კამპანიის დასრულებიდან მოდიოდა. აბდულა აბდულა ავღანეთის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ერთ-ერთი ფავორიტია საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც ავღანეთში 5 აპრილსაა დანიშნული. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის გამომძიებელი ჟურნალისტი პოლიციაში დაკითხეს სახელმწიფო საიდუმლოს გაჟონვის თაობაზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. ხადიჯა ისმაილოვა აცხადებს, რომ ბაქოს პოლიციის მძიმე დანაშაულთა დეპარტამენტში იგი სამშაბათს მოწმის სახით დაკითხეს. გამოძიება კი დაიწყო მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანის სახელმწიფო მედიამ ისმაილოვა დაადანაშაულა სახელმწიფო საიდუმლოს შემცველი ინფორმაციის გადაცემისთვის აზერბაიჯანის ოპოზიციისა და შეერთებული შტატების სენატის მაღალი რანგის ისეთი მოხალეებისთვის, ვინც თითქოს და შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებთან თანამშრომლობენ. ამ ბრალდებებს შეერთებული შტატების საელჩო ბაქოში აბსურდული უწოდა. ხადიჯა ისმაილოვა ცნობილია, როგორც მაღალი რანგის მოხალეთა კორუფციული საქმიანობის მამხილებელი ჟურნალისტი. წარსულში იგი არაერთხელ გამხდარა აზერბაიჯანის ხელისუფლების მხრიდან შანტაჟისა და მუქარის ობიექტი. 2012 წელს ინტერნეტში გავრცელდა უკანონო გზით გაკეთებული ფარული ჩანაწერები, რომელზეც ხადიჯა ისმაილოვას პირადი ცხოვრების სამსახველი ინტიმური სცენები იყო აღბეჭდილი. სოჩში მიმდინარე ზამთრის 22 ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველმა მოციგურავემ 24 წლის ელენე გედევანიშვილმა მოკლე პროგრამაში მე-17 შედეგი აჩვენა და იმ 24 სპორტსმენს შორის მოხვდა, ვინც ხუთშაბათს ნებისმიერი პროგრამით წარდგება მაყურებლის წინაშე. მოკლე პროგრამის შემდეგ კი ლიდერობს კორეელი იუნა კიმი, რომელიც უმნიშვნელო უპირატესობით უსწრებს რუსეთის წარმომადგენელს ადელინა სოტნიკოვას. ოთხშაბათს წარუმატებლად იასპარეზეს ქართველმა სამთო ხელამურეებმა იასონ აბრამაშვილმა და ალექსი ბენიანიძემ, რომელთაც გიგანტური სლალომის ტრასაზე პირველი სტაზე მოეცარათ ხელი და დისტანცია ვერ დაასრულეს. ამ სახეობაში ოქროს მედალი მოიპოვა შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ტედ ლიგეტი. სხვა ოლიმპიური მოვლენებიდან აღსანიშნავია რუსეთის ჰოკეისტთა მარცხი ანგარიშით 1-3 ფინეთის ნაკრებთან შეხვედრაში. ამწაგებით ასპარეზობის მასპინძლები ტურნირს გამოეთიშნენ და ნახევარფინალის საგზური ფინელებს დაუთმეს. ნახევარფინალური წყვილები კი ასეთია: შვედეთი, ფინეთი და კანადა, შეერთებული შტატები. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ უკრაინაში განვითარებული დრამატული მოვლენებით. ევროპის ლიდერები უკრაინის ხელისუფლებას სანქციებით ემუქრებიან.
ეს შემზარავი ვითარება. საუბარია 25 დაღუპულზე და ასობით დაჭრაზე. და ეს ხდება ჩვენგან რამდენიმე ასეული კილომეტრის დაშორებით. რამდენად ამ ყველაფრის მიმართ გულგრილი ვერ დავრჩებით და საფრანგეთი მოქმედებას აპირებს.
უკრაინის მოვლენებს თბილისით ეხმიანება საქართველოსი გმობენ მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების ფაქტს.
კიდა მოუწოდო ჩემს ვიქტორია ნიკოვის ყველა ძალის ყველა იხმაროს, ათა გააჩეროს ძალადობა მომიტინგეთა მიმართ და დაიწყოს ოპოზიციასთან დიალოგი.
როგორ წარიმართა საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსებში შესატანი ცვლილებების განხილვა პარლამენტში?
ცუდი პრაქტიკა ჰქონდათ, არასრულყოფილი კანონი ჰქონდათ, ძალიან კარგი კანონი გვაქვს, ჩვენ ჩავატარეთ საპრეზიდენტო არჩევნები ძალიან სუფთად, თქვენი ცუდი სიებით.
პატიმრობის შესახებ კოდექსში შესატანი ცვლილებები ითვალისწინებს პატიმართა კლასიფიკაციას იმის მიხედვით, რა პოტენციურ საშიშროებას წარმოადგენენ ისინი საზოგადოებისთვის. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ყირიმის ნახევარკუნძულზე პრორუსული ძალების მოძლიერება მეთნეკურნია დაგზედაძებულობა და უკრაინისგან ყირიმის გამოყოფა შეიძლება გამოიწვიოს. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა, რომელიც 1930-იანი წლების ჯაზის ქალმომღერლებს დაეთმობა.
That man of mine's got a scheme and honey it's amazing the way he handles.
ასე გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
He's such a handy man.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ძალადობის გაგრძელება უკრაინისთვის უშედეგოდ არ ჩაივლის. ობამამ უკრაინის სამხედრო ძალები გააფრთხილა არ ჩაერიონ ვითარებაში და განაცხადა, რომ მისი რწმენით შექმნილი კრიზისის განმუხტვა სამოქალაქო პირებს შეუძლიათ. დღესო უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელი იმ ფონზე, როცა ერთი დღით ადრე კიევში მომხდარ შეტაკებებს 26 ადამიანი შეეწირა. გავრცელებულ განცხადებაში იანუკოვიჩი წერს, რომ დაითხოვა ვლადიმირ ზამანა და მის შემცვლელად იური ილინი დანიშნა. პარალელურად უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური ამბობს, რომ ემზადება მთელი ქვეყნის მასშტაბით ანტიტერორისტული ოპერაციის ჩასატარებლად ქუჩებში ძალადობის პასუხად. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები აცხადებენ, რომ სისხლის ზღვრის გამო განიხილავენ მთავრობის ოფიციალური პირებისთვის სანქციების დაწესებას. ხუთშაბათს კიევში ოფიციალურ პირებთან შეხვედრას გამართავენ საფრანგეთის, გერმანიისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. უფრო მეტს, უკრაინაში შექმნილ მწვავე კრიზისზე ყობა ლიკლიკაძე გეტყვით.
გასული დღეღამის განმავლობაში მომხდარი შეტაკების შემდეგ კიევის ცენტრი ნამდვილ ბრძოლისველს ჰგავს. თვითხილველთა თქმით, დამწველი კარვებისა და საბურავების ფერფლითაა მოფენილი ქუჩები. ბევრგან წააწყდებით შეტაკების დროს დამწვარ ავტომობილებს. შავი კვამლი ჯერ კიდევ ადის პროფკავშირების სახლს წინააღმდეგობის მოძრაობის მთავარ შტაბს, რომელსაც წუხელღამით გაუშთა ცეცხლი ევრომაიდნის გაწმენდის ოპერაციის დროს, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლებამ სხვათაშორის ანტიტერორისტული ოპერაცია უწოდა. ოთხშაბათს მინისტრთა კაბინეტის საგანგებო სხდომაზე გამოსვლისას უკრაინის პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელი სერგეი არბუზოვი უკრაინაში ბოლო დღეღამის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს ოპოზიციის მხრიდან ხელისუფლების ძალადობრივი გზით ხელში ჩაგდების მცდელობად აფასებდა.
ეს არც დემოკრატიის დემონსტრირებაა და არც პოლიტიკური აქცია. ეს არის ხალხის განწყობით მანიპულაცია და ძალის გამოყენების გზით ძალაუფლების ხელში ჩაგდების მცდელობა. ასეთი მეთოდებით ვერც ერთ ქვეყანაში ვერ გადაიჭრება კონფლიქტი. ამ მეთოდებს მხოლოდ უბედურების მოტანა შეუძლია.
უკრაინის გარდამავალ მინისტრთა კაბინეტს კი ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვიტალი ზახარჩენკომ შეტაკების დროს დაღუპულ და დაშავებულ პოლიციელთა ოფიციალური სტატისტიკა გააცნო.
მედიცინა დაპომოგა надана уже більш ніж 370.
სამედიცინო დახმარება ჩაუტარდა 370-ზე მეტ პოლიციელს. ჰოსპიტალიზებულია შინაგანი ჯარებისა და პოლიციის 350 მოსამსახურე. 74-ს მიყენებული აქვს ცეცხლსასროლი ჭრილობა. დაღუპულია 9 პოლიციელი.
9 правоохоронців застрелені.
განცხადა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა, თუმცა ზახარჩენკოს არ უხსენებია სამოქალაქო პირები. არადა კიევის ცენტრში ბოლო დღეღამის განმავლობაში მომხდარ შეტაკებებში სუმცირე 16 დემონსტრანტი და მათ შორის ერთი ჟურნალისტი დაიღუპა. დაშავებულთა საერთო რაოდენობა კი 500 აჭარბებს. ევროკავშირის ლიდერებმა დაგმეს კიევის ცენტრში მომხდარი ძალადობა და სისხლის სხვა. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა კიევში მომხდარ სისხლის სხვაში უშუალოდ პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი დაადანაშაულა, რომელსაც ბილტის თქმით ხელები სისხლში აქვს გასვლილი. ოთხშაბათს გერმანიისა და საფრანგეთის მინისტრთა კაბინეტები ერთობლივ შეხვედრას გამართავენ უკრაინის საკითხზე. მანამდე კი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ გერმანელ კოლეგასთან ერთად ცალკეულ პირთა მიმართ სანქციების საკითხსაც განიხილავენ.
C'est une situation épouvantable, on parle de 25 morts.
Ეს შემზარავი ვითარება. საუბარია 25 დაღუპულზე და ასობით დაჭრილზე. და ეს ხდება ჩვენგან რამდენიმე ასეული კილომეტრის დაშორებით. რამდენად ამ ყველაფრის მიმართ გულგრილი ვერ დავრჩებით და საფრანგეთი მოქმედებას
აპირებს.
განცხადა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. რუსეთის პოზიცია კი ევროპელი ლიდერებისაგან რადიკალურად განსხვავდება. ოთხშაბათს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობად შეაფასა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი მოუწოდა უკრაინის ოპოზიციას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სისხლის სხვა და დაუბრუნდეს მოლაპარაკებებს.
რუსეთის მხარე მოითხოვს, რომ ევრომაიდნის ლიდერებმა შეწყვიტონ სისხლის ზღვრა საკუთარ ქვეყანაში და ყოველგვარი მუქარისა და ულტიმატუმის გარეშე დაუყოვნებლივ განაახლონ დიალოგი კანონიერ ხელისუფლებასთან.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა მედიასთან საუბარში. წუხელ უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ოპოზიციის ლიდერებს არსენ იაცენიუკსა და ვიტალი კლიჩკოს შეხვდა. მოგვიანებით კი ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა იანუკოვიჩის მიმართვა, სადაც უკრაინის პრეზიდენტი ოპოზიციის ლიდერებს მოუწოდებს გაემიჯნონ იმ რადიკალურ ძალებს, რომლებიც სამართალდამცველ ორგანოებთან შეტაკებებსა და სისხლისღვრის პროვოცირებას ახდენენ. ოპოზიციის აქტივისტებმა კიევში ხელისუფლების მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების პასუხად ადმინისტრაციისა და პოლიციის შენობების დაკავება დაიწყეს დასავლეთ უკრაინის რიგ რეგიონებში, ლვოვში, უჟგოროდში, ლუცკსა და ვინიცაში. საკუთრივ კიევში წუხანდელი სპეცოპერაციის შემდეგ კი მომიტინგეები მხოლოდ ევრომაიდნის მცირე ტერიტორიას იკავებენ. მათგან სულ რაღაც 100 მეტრის დაშორებით პოზიციები აქვთ დაკავებული შინაგანი ჯარისა და პოლიციის პესდანიშნულების ნაწილებს. მათვე ბლოკირებული აქვთ საპროტესტო ბანაკამდე მისასვლელი გზები, ხოლო კიევის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ოთხშაბათს ტერორისტული საფრთხის გამო მუშაობა შეწყვიტა კიევის მეტროპოლიტენმა.
კოვალი კლეკაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინაში განვითარებულ დრამატულ მოვლენებს საქართველოს ეხმიანება საქართველოში გმობენ მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების ფაქტს, რასაც მსხვერპლი მოხვა. კიევში განვითარებულ მოვლენებს საგანგებო განცხადებებით გამოეხმარნენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. 19 თებერვალს განცხადებები გაკეთდა საქართველოს პარლამენტის სხდომაზეც, სადაც უკრაინის საკითხი დაპირისპირების საგნადაც იქცა. ამასობაში მუქარა ისმის მოსკოვიდან. არის თუ არა იმის საფრთხე, რომ უკრაინის შემდეგ რუსეთის სამიზნე საქართველო გახდეს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
სასტიკად გმობთ ძალის გამოყენების ფაქტს და უკიდურესად შეშფოთებულნი ვარ 18 თებერვალს კიევში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების გამო, რასაც დიდი მსხვერპლი მოჰყვა სამძიმარს და თანადგომას ვუცხადებთ დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახებს, რომელთა შორისაც სამწუხაროდ საქართველოს მოქალაქეცაა. კითხულობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 19 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში, სადაც ხაზგასმით არის აღნიშნული ისიც, რომ საქართველო უერთდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებებს უკრაინის ხელისუფლებისადმი, რომ პატივის ცეს საკუთარი ხალხის არჩევანს გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, რომ მხარეები დაუბრუნდნენ დიალოგის ფორმატს და ვითარება არ გადაიზარდოს ფართომასშტაბიან სამოქალაქო დაპირისპირებაში. კატეგორიულად გმობ ძალადობას, რომელიც დღეს კიევის ქუჩებში ხდება, აღნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 19 თებერვალს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, სადაც ის სამძიმარს უცხადებს დაღუპულთა და მათ შორის საქართველოს მოქალაქის ზურაბ ხურციას ოჯახს. განცხადებაში ხაზგასმულია მოწოდება, რომ დიალოგი უნდა დაიწყოს, თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილი აღნიშნავს, რომ ძალადობაზე პასუხისმგებლობის ტვირთი ხელისუფლებას ეკისრება, რადგან იგი ვალდებულია არ დაუშვას სიტუაციის ესკალაცია, არ მიიყვანოს საქმე სისხლისღვრამდე და სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს საგანგაშო უწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა 19 თებერვალს პირდაპირ უკრაინის პრეზიდენტს მიმართა.
უნდა მოუწოდო ფრანსუას ვიქტორ იანუკოვიჩს ყველა ძალის ყველა იხმაროს, ათა გააჩეროს ძალადობა მომიტინგეთა მიმართ და დაიწყოს ოპოზიციასთან დიალოგი. უერთდები ჩემი კოლეგების, ევროპის ლიდერების პოზიციას, რომ უნდა მოხდეს სიტუაციის დესკალაცია და ოპოზიციასთან უნდა დასწრნენ მოლაპარაკებას და მაგიდასთან.
უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო 19 თებერვლის პლენარულ სხდომაზე ღრმა მწუხარება და შეშფოთება გამოხატა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა. მან შეახსენა კოლეგებს, რომ უკრაინის მხარდასაჭერად საქართველოს პარლამენტს ორი განცხადება აქვს მიღებული და რომ კლავაც მტკიცე და უცვლელია სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მისამართით. 19 თებერვალს პარლამენტის სხდომაზე კიდევ არაერთმა დეპუტატმა გამოხატა გულისკივილი სამძიმარი თუ თანადგომა უკრაინელი ხალხის მისამართით, თუმცა უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრთა გამოსვლებს ერთმანეთისგან აშკარა დასხოვებდა რუსეთის ფაქტორი. რუსეთისა და მისი პრეზიდენტის მიმართ მწვავე შეფასებებით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები გამოირჩეოდნენ და მათ შორის იყო დეპუტატი გოკა გაბაშვილიც.
მთავარი მტერი და მთავარი მოწინააღმდეგე მთელ სივრცეზე, რომელსაც ჩვენს განვეკუთვნებით, თავისუფლებისა არის ვლადიმერ პუტინი, არის მისი პოლიტიკა. ის არის დაუძინებელი მტერი თავისუფალი არჩევანისა ყველა იმ ხალხის, რომელიც ესწრაფის თავისუფლებას, რომელიც ესწრაფის, რომ გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი, რომელიც ცდილობს თავის ბრძოლით შეამციროს იმ სიბნელის და ჩამორჩენილობის საზღვრები, რომელსაც საბჭოთა პოსაბჭოთა სივრცე ქვია.
გოკა გაბაშვილი და მისი თანაგუნდელები მიიჩნევენ, რომ საქართველოში მართალია ნელი ტემპით, მაგრამ უკრაინის მსგავსი მოვლენები ვითარდება და რომ უკუსლის ერთ-ერთ აშკარა ნიშანს რუსეთის აგრესიული მანქანის წინააღმდეგ მებრძოლი პოლიტიკური ფიგურების და მათ შორის ვანო მერაბიშვილის პოლიტიკური დევნა წარმოადგენს. ასეთი შეფასებები უპასუხოდ არ დაუტოვებია საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატ თინა ხიდაშელს.
თურმე ადამიანი, რომელიც 26 მაისისთვის სანდრო გირგვლიანის საქმისთვის არის დღეს სასამართლოში წარდგენილი, პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია და ამასობაში ძალიან სოლიდარულები ხართ უკრაინელი ხალხის ბრძოლისთვის, თავისუფლებისთვის. ასევე ვიბრძოდით ჩვენ თავისუფლებისთვის თბილისში 7 ნოემბერს, ზუსტად ასე ვიბრძოდნენ თავისუფლებისთვის 26 მაისს თბილისში.
ვიდრე საქართველოში განცხადებები და შეფასებები კეთდება, რუსეთი ახალი ქმედებებისთვის ემზადება. უკრაინა რუსეთისთვის მეგობარი მოძმე სახელმწიფოა, სტრატეგიული პარტნიორია და ჩვენ გამოვიყენებთ მთელ ჩვენს გავლენას, რათა ამ ქვეყანაში გამეფთეს მშვიდობა და სიმშვიდე. ეს არის ფრაგმენტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 19 თებერვალს გამოქვეყნებული განცხადებისა, რომელშიც ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი პირდაპირ მუქარას ხედავს. ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების ფონზე თავი იჩინა შეკითხვამ, თუ კი რუსეთი უკრაინაში თავისას გაიტანს, ხომ არ იქნება შემდეგი საქართველო? გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე არ გამორიცხავს, რომ რუსეთის სამიზნე მართლაც გახდნენ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული საქართველო და მოლდავეთი, რომლებიც საკმაოდ წარმატებით მიიწევენ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე, თუმცა ანალიტიკოსი დარწმუნებულია, რომ საქართველოში მოვლენები იმავე სცენარით ვერ განვითარდება.
საქართველოსთან დაკავშირებით მე ვთქვით მაქვს იმედი პირველ რიგში იმისა, რომ საზოგადოება აქ უფრო მტკიცია, აქ უფრო ერთიანია და პლუს იმას, რომ აი ამ ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებაში, რასაც ქვია ქვეყნის ევროპული არჩევნები, აი ამაში ხელისუფლება და საზოგადოება არის ერთად და პრინციპში ძირითად პოლიტიკურ ძალებს შორისაც ამის თაობაზე არსებობს კონსენსუსი.
ამასთან თენგის ფხალაძე არ ეთანხმება მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა საქართველოში გაძლიერდეს ანტიევროპული განწყობები იმის გამო, რომ ევროპა სათანადოდ ვერ ეხმარება ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩენილ უკრაინას. ამ სიტუაციაში მთავარ პრობლემად ანალიტიკოსი მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ უკრაინის ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლებისგან განსხვავებით დაინტერესებული არ არის მიიღოს ევროპის და საერთოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსებში შესატანი ცვლილებები. როგორ წარიმართა განხილვა, რას ამბობს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია, თიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა ცვლილებათა პროექტზე ორი თვე იმუშავა. ჯგუფის ხელმძღვანელის ზვიად ძიძიგურის თქმით, მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა როგორც კანონმდებლობის დახვეწის, ასევე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით. 50%-მდე გაიზარდა მერისა და გამგებლის ასარჩევად საჭირო მინიმალური ზღვარი. ამასთან შეიცვალა როგორც პროპორციული წესით ასარჩევი საკრებულოს წევრების რაოდენობა, ასევე ბარიერი, რომელიც 5%-დან 4%-მდე შემცირდა.
მოქმედ კანონმდებლობაში პროპორციული წესით არჩეული საკრებულოს წევრების რაოდენობა იყო 10, ჩადებული არის 15 შემოთავაზებული ცვლილებით. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მთელ საქართველოში 1000 მაჟორიტარული წესით არჩეული საკრებულოს წევრი იყო, 600 მეტი იყო პროპორციული და 10-დან 15-მდე გაზის შემთხვევაში პრაქტიკულად მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატების რაოდენობა თანაბრდება.
ზვია ძიძიგურის თქმით, კანონ პროექტის შესაბამისად შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ქვედანაყოფების არჩევნებში მონაწილეობის წესი, რომელიც გამორიცხავს დისლოკაციის მიხედვით სპეცუბნების შექმნასა და საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობის ხელოვნურ შეცვლას. ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს 3%-იანი ბარიერის გადამლახავი პარტიებისათვის, კომპენსაციის სახით 500-1000 ლარის გამოყოფასა და პარტიათა წარმომადგენლების დაფინანსების წესის შეცვლას. თუ კი არა კვალიფიციური სუბიექტების გაერთიანების შემთხვევაში მათი ჯამური შედეგი 2%-ზე მეტი იქნება, მაშინ ამ პარტიათა წარმომადგენლები, ისევე როგორც კვალიფიციური სუბიექტებისა, მიიღებენ საბიუჯეტო დაფინანსებას. ზვია ძიძიგურის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანია ის ცვლილება, რომელიც მერობისა და გამგებლობის კანდიდატებს უწესებს შეზღუდვას.
ძალიან კაფიოდ არის განსაზღვრული წარმოდგენილ კანონპროექტში, რომ ადამიანი, რომელიც კენჭს იყრის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში გამგებლის თანამდებობაზე, აღმასრულებელ თანამდებობაზე, ასე ვთქვათ, მას არ აქვს უფლება, რომ ამავე დროს წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს წევრობის კანდიდატიც იყოს.
საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ცვლილებები რადიკალურად გააუმჯობესებს საარჩევნო კანონმდებლობას. დავით ბერძენიშვილის თქმით, ასევე ყველა პირობა არსებობს იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს არჩევნების ჩატარების პრაქტიკაც, რომელიც წინა ხელისუფლების პირობებში ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა.
ცუდი პრაქტიკა ჰქონდათ, არასრულყოფილი კანონი ჰქონდათ, ძალიან კარგი კანონი გვაქვს, ჩვენ ჩავატარეთ საპრეზიდენტო არჩევნები ძალიან სუფთად. თქვენი ცუდი სიებით, ჩვენ ახლა ბიომეტრიული პარამეტრებით ერთი ამომრჩეველი, ერთი ხმა ამის უზრუნველყოფას ვაკეთებთ თვითმმართველობის არჩევნებში, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული სიებით ჩვენ მივიღებთ კარგ არჩევნებს და ასეთივე იქნება შეფასება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ამ განწყობას არ იზიარებს უმცირესობა, რომლის მტკიცებითაც არჩევნების მოახლოების პარალელურად პოლიციამ და პროკურატურამ გააძლიერა ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული ლიდერების დევნა დაპატიმრება. სწორედ ამ გარემოების გამო, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პავლე კუბლაშვილი ამბობს, აზრი არ აქვს საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაში მონაწილეობის მიღებას.
მთავარი პროცესი, როგორც ჩანს, არ არის საკანონმდებლო პროცესი და ის ნორმები, რომელიც შეიძლება კარგად დაიწეროს, შეიძლება კარგად გამოშთეს, აბსოლუტურად არ არის გადამწყვეტი არჩევნებთან მიმართებაში. ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც გამგებლობის კანდიდატების ხელოვნურად ჩამოცილება ხდება პოლიტიკური პროცესისგან, მაინდა მათ მიმართ, როგორც კი სახელდებიან, იწყება სისხლისამართლებრივი დევნა და იყენებენ წინასწარ პატიმრობას. ეს არის დღეს მთავარი პრობლემა და ამის შემდეგ უკვე როგორ ჩანაწერი იქნება ბარიერთან დაკავშირებით საარჩევნო კოდექსში, არავინ მნიშვნელობა არ აქვს.
ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელის მიერ წარმოდგენილ მაცულებებმა მაყოფილი ვერც არასაპარლამენტო ოპოზიცია დატოვა, რადგანაც მათი ხუთი მოთხოვნიდან მხოლოდ ერთი დაკმაყოფილდა. იგულისხმება მერისა და გამგებლის არჩევისათვის 50%-იანი ზღვრის დაწესება. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერის კახა კუკავას კომენტარი.
50%-იანი ბარიერი, ეს არის ჩვენი მიღწევა, არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიღწევა და ამას ნურავი ნუ დაგვამადლეს და მე მინდა შევპირდე იმ ადამიანებს, ვისთვისაც მნიშვნელოვანი არის საქართველოს დემოკრატიული განვითარება და ევროპული განვითარება, კიდე გადმოაგდებინეთ ხელისუფლებას, ბარტყებს ამ მიმართულებით ჩვენ და კიდე მივახცევთ საარჩევნო რეფორმას.
კახა კუკავას თქმით, ხელისუფლებამ ასევე უნდა შეცვალოს საარჩევნო ადმინისტრაციების ფორმირების წესი, რომელიც ამჟამად მხოლოდ ორ პოლიტიკურ ძალას ანიჭებს უპირატესობას. ასევე ამომრჩევლების რაოდენობის მიხედვით უნდა შეიქმნას თანაბარ ზომიერი საარჩევნო ოლქები, ხოლო არჩევნების გაყალბების გამოსარიცხად ამომრჩეველთა სიების ფორმირება ბიომეტრიული მონაცემების საფუძველზე უნდა მოხდეს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პატიმრობის შესახებ კოდექსში შესატანი ცვლილებები ითვალისწინებს პატიმართა კლასიფიკაციას იმის მიხედვით, რა პოტენციურ საშიშროებას წარმოადგენენ ისინი საზოგადოებისთვის. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
დაბალი და განსაკუთრებული რისკის სასჯელახსურების დაწესებულებებში მოხვედრას დანაშაულის სიმძიმის გარდა უმთავრესად პატიმართა ქცევა განაპირობებს. როგორც სასჯელახსურების პროვაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილე გიგა გიორგაძე განმარტავს, გარდა სასჯელახსურების დაწესებულების კონტროლის მექანიზმის დახვეწისა, ცვლილებები პატიმრობის შესახებ კოდექსში ასევე მოემსახურება პატიმართა დაცვას მავნე კრიმინალური ზეგავლენისგან.
ბუნებრივია, მათზე მავნე გავლენას ამცირებს, ბევრჯერ გავგზია ჩვენ, როდესაც მაგალითად ავარიისთვის ჩარდებული პირი არ იყო კრიმინალური მენტალიტეტის, მაგრამ იმის გამო რომ იქ უწევდა ასეთი კატეგორიის პატიმრებთან ყოფნა, გამოსვლის შემდეგ ვთქვათ, მისი მენტალიტეტი შეიცვალა და ბუნებრივია საზოგადოების საფრთხეებზეც მოქმედებს. ანუ ეს ყველაფერი, როგორც პატიმრისთვის, ციხის მართვისთვის, ცივილიზებული მეთოდი და კანონის სრულდაცვით, კანონის პარაგრაფში დაცვისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი ცვლილებები და მნიშვნელოვანი რეფორმა.
გიგა გიორგაძისვე განმარტებით, დაბალი და განსაკუთრებული რისკების დაწესებულებებში განსხვავებული იქნება პატიმრობის პირობები. ეს გამოიხატება საკნების მდგომარეობაში, ასევე რეჟიმის სიმკაცრეში.
ერთად უწევს ყველას, კრიმინალსაც და არაკრიმინალსაც, ყოფნა და იზოლებული არიან და უმრავლესობა პატიმრების აემორჩილონ იმ წესებს, რაც გარკვეულ ჯგუფს სუბკულტურის გააჩნია კრიმინალურ სამყაროს წარმომადგენლებს. მოხდება იზოლირება, მათ მიეცემა საშუალება, რომ ლიბერალურ რეჟიმში მოიხადონ სასჯელი, იქ ექნებათ მათ დასაქმების საშუალება, პროფესიების შესწავლის საშუალება, გარე სამყაროსთან მეტი კონტაქტი, მეტი ხანგრძლივი და ხანმოკლე პაემანი, მეტი ასტრულიმიტო სატელეფონო საუბრები და პირიქით.
დაპირიქით, ანუ განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებს არ ექნებათ ხანგრძლივი ანუ 23 საათიანი პაემნით სარგებლობის უფლება და საპატიმროს დროები დატოვების უფლება. კანონის ეს ნაწილი არ მოსწონს და ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევა დაფასებს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თავმჯდომარე ნიკა კვარაცხელია.
ჩვენ მქონდა რეკომენდაცია შენიშნა, რომ ასე პირდაპირ არ ყოფილიყო, სულად არ ყოფილიყო გამორიცხული პაემნის შესაძლებლობა. აქაც შესაძლებელია კაცი წესი დაგვედგინა, თუმცა ხლიანა საერთო წამოქლების შეზღუდვა მიგვაჩნია, რომ არ არის გამართლებული და შესაძლოა ესეც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მერვე მუხლის პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების დარღვევის საფუძველიც გახდეს მომავალში. ამიტომ ჩვენი შენიშნა იყო მოწოდება, რომ აქ დაშვებული ყოფილიყო გარკვეული რაოდენობით ამის განსაზღვრის დისკრეცია რა თქმა უნდა შესაძლებელია სამინისტროს ჰქონდეს, მაგრამ სულად მისი არ დაშვება გამორიცხვა მიგვაჩნია რომ არ ექნებოდა მართებული.
ზოგადად ნიკა ყვარაცხელიას სიტყვებით, ასეთი ტიპის დაწესებულებების არსებობის საწინააღმდეგო სახალხო დამცველის აპარატს არაფერი აქვს, თუმცა მაგალითად განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში სავალდებულო ელექტრონული თვალთვალის დაწესებითა და ხანგრძლივ პაემენებზე უარის თქმით ირღვევა ადამიანის უფლებათა კონვენცია. ამასთან სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროს მიაჩნია, რომ პატიმართა ამა თუ იმ ტიპის დაწესებულებაში მოხვედრის მექანიზმი უნდა იყოს ძალიან მოქნილი და არსებობდეს მისი გადახედვის შესაძლებლობა. პატიმართა კლასიფიკაციას საჯავახსულების დეპარტამენტში შექმნილი მულტიდისციპლინარული ჯგუფი მოახდენს, რომელშიც სოცმუშაკები, ფსიქოლოგები და სხვა სფეროს წარმომადგენელი სპეციალისტები შევლენ. საჯავახსულების სამინისტროს ინფორმაციით, ეს ჯგუფი შეაფასებს თითოეულ პატიმართს და მის შესახებ ინდივიდუალურ ასკნას მოამზადებს. სწორედ პატიმართა კლასიფიკაციასთან დაკავშირებით უჩნდება კითხვები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატს მაია ხუციშვილს. ის ერთი მხრივ მიესალმება, რომ კლასიფიკაცია არა სასამართლოს გადასაწყვეტი იქნება სასჯელის განსაზღვრის პარალელურად, თუმცა მიაჩნია, რომ კანონში მკაფიო განმარტებები უნდა ჩაიდოს.
ჩვენი პოზიცია დღეს უკვე აი ამ დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებასა და განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებას შორის, ანუ ერთი დადებითია ის, რომ ემატება დაწესებულების ტიპი და ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტად მოხდება კლასიფიკაცია ამ პატიმრებისა. ეს კარგი არის, თუმცა თუ ანალოგიური გადანაწილება იქნება აქაც, ანუ შეფასება იმისა, როგორი, ანუ ვინ არის დაბალი ტიპის, რომელი არის განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთაში გადასანაწილებელი, ეს ალბათ საპრობლემო იქნება, აი არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე.
ამბობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი მაია ხოციშვილი. ამ გვირაში კი პატიმრობის შესახებ კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვაც დაიწყო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას კვლავ უკრაინას უბრუნდებით. იქ უკიდურესად გამწვავებული კრიზისის მიერ გამოწვეული რხევები იგრძნობა ყირიმის ნახევარკუნძულზე, მიწაზე, რომელიც სტრატეგიულად უმნიშვნელოვანესია და რომელსაც რუსეთი ადვილად ვერთმობს თავისი გავლენის სფეროდან. დღეს, 19 თებერვალს, ყირიმელი თათრების მათი მიწიდან გადასახლებიდან 70 წელი სრულდება. ჩვენმა კორესპონდენტმა რობერტ კოლსონმა ახლახანი მოგზაურა ყირიმში. მისი რეპორტაჟიდან შეიტყობთ, რომ პრორუსული ძალების მოძლიერებამ, რასაც ყირიმელი თათრების შეშფოთებაც ახლავს, ეთნიკურ ნიადაგზე დაძაბულობა და უკრაინისგან ყირიმის გამოყოფა შეიძლება გამოიწვიოს. რობერტ კოლსონის რეპორტაჟს ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
ყირიმში, რომლის უკრაინის შემადგენლობაში ყოფნას 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იანების დასაწყისის საბჭოთა მმართველის ნიკიტა ხრუშჩოვის ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებას უნდა უმადლოდეს კიევი, რობერტ კოლსონისთვის აშკარა იყო, რომ ნახევარკუნძულზე პრორუსული განწყობილება გაძლიერებულია. როცა რუსეთის იმპერატრიცა ეკატერინე დიდმა ის ოსმალეთს კვლავ გამოსტაცა, ტავრიის გუბერნიად აქცია და რუსეთის ტერიტორიად გამოაცხადა, როგორც მაშინ დაიწერა, დღეიდან და სამარაჯამოდ ყირიმი რუსული გახდა. მეოცე საუკუნეში, როცა რუსეთის მფარველობის ქვეშ უკრაინის ტერიტორიების შესვლის პერეიასლავის რადის 300 წლისთავს აღნიშნავდნენ, ნიკიტა ხრუშჩოვმა რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციის საპირისპიროდ ის უკრაინას გადასცა. უკრაინამ რუსეთის არმიას, მისი სამხედრო საზღვაო ბაზას სევასტოპოლში დიდი ხნით დაუმტკიცა. ყირიმში, სიმფეროპოლში, ჩვენი კორესპონდენტი ესაუბრა ადგილობრივი პარლამენტის დეპუტატ სერგეი შუაინიკოს, რომლის ოფის საბჭოთა სიმბოლიკა და ისეთი ლოზუნგები ამშვენებს, როგორიცაა რუსეთთან კავშირში.
დღეს ფაქტობრივად მოწმენი ვართ უკრაინის ნაციონალური იდეის შექმნის მცდელობებისა, უკრაინული ენის თვითონ დაცვისა, თუმცა არც კი ვიცი, ვისგან უნდა დავიცვათ ის. ხდება რუსული ენის დისკრიმინაცია და შევიწროება. აქ აშკარად ჩანს პოლიტიკური მომენტი, რომ სურთ რუსებს წაართვან რუსული ენა, ამ ეთნოსის, ამერის მთავარი იდენტიფიკაცია, რომ წაართვან ახალგაზრდებს ბავშვებს უფლება ახსოვდეთ, რომ რუსები არიან. ანუ ფაქტობრივად ხდება რუსული ეროვნების უკრაინაში რუსი ხალხის ცნების
განადგურება.
ასე ხედავს ვითარებას შუაინიკოვი, რომელსაც თავისი, როგორც თვითონ უწოდებს, ბუნკერი აქვს, საიდანაც მუშაობს მისი ორგანიზაცია რუსული თემების კონგრესი და რუსული ფრონტი, რომელსაც ის თავმჯდომარეობს. ამ ორგანიზაციის მიერ იყო მოწყობილი ნატოს და ევროკავშირის საწინააღმდეგო დემონსტრაციები, როცა ნოემბერში კიევში არეულობა დაიწყო. უკრაინაში ყირიმი ერთადერთი რეგიონია, სადაც რუსები უმრავლესობას წარმოადგენენ. აქ მოქმედი პრორუსული ჯგუფების მიზანია უკრაინის დატოვება რუსულ ორბიტაში და ევროპაში ინტეგრაციის თავიდან აცილება. ეს ჯგუფები ცდილობენ მოსახლეობაში, განსაკუთრებით რუს მართლმადიდებლებსა და ყირიმელ თათრებს შორის, რომლებიც მოსახლეობის 12% შეადგენენ, გააღვივონ შიში მომავლისა, თუ უკრაინა რუსეთს ჩამოშორდა და ევროპისკენ გადაიხარა. ყირიმის მოსკოვის ორბიტაზე დაბრუნება არანაირად აწყობთ ყირიმელ თათრებს, ეთნიკურ უმცირესობას, რომელიც ნახევარკუნძულიდან მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს 1944 წელს გადაასახლეს ნაცისტების მიმართ მათი დამოკიდებულების, მათი დიდი ნაწილის ოკუპანტებთან კოლაბორაციის გამო. როგორც სხვა, ასევე მასობრივად დეპორტირებული ერების საბჭოთა კავშირში, ყირიმელი თათრებიც დააბრუნეს ყირიმში, მაგრამ მხოლოდ 1988 წლიდან. ახლა ისინი შიშით მოელიან ხვალინდელ დღეს. მათი ერთ-ერთი ლიდერია თვითგამოცხადებული მეჯლისის არჩეული თავმჯდომარე რეფათ ჩუბაროვი, რომელიც ამბობს, რომ რუსეთი რეგიონულ დაძაბულობებს იყენებს პოსტსაბჭოთა სივრცეში გავლენის შესანარჩუნებლად.
მოსკვა სუდრჟნა ისკალა разные
როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, მოსკოვი ინტენსიურად ეძებდა საშუალებებს, რათა შეენარჩუნებინა ეს ტერიტორიები: მთიანი ყარაბაღი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, დნესტრისპირეთი, მოლდავეთი. პროვოკაციები თბილისთან, საქართველოში, მცდელობები შეექმნა ინტერფრონტი ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებში. ცენტრი, ანუ მოსკოვი, ყირიმს განიხილავდა როგორც კაუჩს, რომლითაც შეენარჩუნებდა მთელს უკრაინას.
პრორუსული ორგანიზაციების რიცხვი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ზემოთხსენებული შუვაინიკოვის ფრონტით. 12 თებერვალს ყირიმში არსებული რუსული ორგანიზაციების მათი რიცხვი 10-ზე მეტია. შეხვედრა გაიმართა სიმფეროპოლში, სხვა შორის შენობაში, რომელიც შეერთებული შტატების საელჩომ დააფინანსა. შეხვედრას სკაიპის გზით სტუმრობდა იური მეშკოვი, ყირიმელი რუსი სეპარატისტი, რომელიც 90-იან წლებში ყირიმის პრეზიდენტი იყო. მოკლედ, პრორუსული განწყობილება ძლიერია მოსახლეობის გარკვეულ ფენებში. პრორუსული ჯგუფების წარმომადგენელია ვალერი პოლიახი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში აკრძალულია საჯაროდ სეპარატიზმისკენ მოწოდება, ამას არ ერიდება. ის მომხრეა, რომ ყირიმი უკრაინის ვალების გაუქმების სანაცვლოდ იჯარით გადაეცეს რუსეთს. როცა ჩვენმა კორესპონდენტმა მას კითხა, რა მოხდება, როცა ასეთ იჯარას ვადა გაუა, პოლიახს პასუხი მზად ჰქონდა.
На 99 лет я не думаю, что Украина
стоит. Арам гония, რომ 99 წელიწადში უკრაინა კვლავ იარსებებს, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა. რუსეთი კი იქნება, რადგან რუსეთი წამყვანი გლობალური მოთამაშეა შეერთებულ შტატებთან, ჩინეთთან და ევროკავშირთან ერთად. ასე რომ ცხადია, რუსეთი იარსებებს, მაგრამ იარსებებს უკრაინა. ამიტომაა, რომ მოგვარების ეს პრინციპი ყველას დააკმაყოფილებს.
Это в принципе устроило бы всех.
ყირიმის პრორუსული ჯგუფები უარყოფენ, რომ მოსკოვთან კავშირში არიან, მაგრამ რუსეთის ყოფნა იქ ყველგან იგრძნობა. სიმფეროპოლის რუსული საკონსულო ეთნიკურ რუსებს ყირიმში შეუფერხებლად აძლევს რუსეთის მოქალაქის პასპორტებს. ეს უკანონო ქმედება კიევში პროტესტის მიზეზი გახდა. გასულ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველი, კრემლის წამყვანი იდეოლოგი ვლადისლავ სურკოვი იყო იქ ჩასული და დახურულ კარს მიღმა შეხვედრები გამართა ყირიმის პრორუსულ მართველებთან. ყირიმის გზებზე, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი ამბობს, უამრავ ბილბორდს ნახავთ, რომლებიც დადგმულია არასამთავრობო ორგანიზაცია შეაჩერეთ მაიდნის მიერ. ბილბორდებზე წაიკითხავთ ლოზუნგებს: არა ექსტრემიზმს, არა უცხოეთიდან ჩარევას, ჩვენ სტაბილურობა გსურს. შეაჩერეთ მაიდანმა ასობით მთავრობის მომხრე აქტივისტი გააგზავნა კიევში და იქ დემონსტრაციებში მონაწილეობა დაავალა. ისინი კიევში იანუკოვიჩს მოუწოდებდნენ უკომპრომისოდ ჩაახშოს საპროტესტო გამოსვლები. ისევე როგორც სხვა ბევრ რეგიონში, ყირიმშიც, ასე ფიქრობს თათართა მეჯლისის თავმჯდომარე, ყირიმს შიგნით ეთნიკური დაპირისპირების საფუძველი არ არსებობს. ასეთი ანტაგონიზმი манипулируებულია და ამას მაშინ ვამჩნევთ, როცა მოსკოვსა და კიევს შორის ურთიერთობა იძაბებაო, ამბობს რეფათ ჩუბაროვი.
ჩვენი კორესპონდენტის რობერტ კოლსონის მიერ ყირიმში მომზადებული რეპორტაჟი ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr. Radio Თავისუფლება წერტილი G.
ლაპარაკობს Radio Თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას თამის ავტორს ვახო ხვიჩიას.
ამოსინათ ჰოლანდიური ხმისჩამწერი სტუდიის Timeless-ის გამოშვებული ალბომი სახელწოდებით 30-იანი წლების გოგონები მოვიხელთე, რომელიც გასული საუკუნის ბლუზურ ჯაზური სიმღერებისგან შედგება. თითქოს არაფერია უჩვეულო, ყოველ წელს რამდენიმე ათეული ასეთი კრებული გამოიცემა ხოლმე. თუმცა დისკის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ჰოლანდიელებმა ევროპელ მსმენელს ის ამერიკელი ქალის შემსრულებლები გააცნეს, რომელთა არსებობის შესახებ ცოტას თუ გაეგო. მეტიც, თავად ბლუზისა და ჯაზის სამშობლოშიც დიდი ხნის მივიწყებულნი ბრძანდებოდნენ. ამგვარ მუსიკალურ ამნეზიას თავისი მიზეზები მოეძებნება. ზოგი მათგანი იმდენად ფხიანი ვერ გამოდგა ისტორიაში თავისი გვარსახელი სამუდამოდ დაეტოვებინა. ზოგს მენეჯერი არ ჰყოლია დის სცენაზე ადგილს რომ უპოვნიდა. ზოგს კი უბრალოდ არ გაუმართლა, რადგან წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე ბლუზისა თუ ჯაზის დედოფლები ეღობებოდნენ. დიახ, 20-30-იან წლებში, როცა ბლუზი ბამბის პლანტაციებიდან ქალაქში გადმოსახლდა და ჯაზის დაბადება განაპირობა, ქალები სამხედრნენ. ლეგენდარულმა გერტრუდა რეინმა დაიწყო და ბესი სმითმა ხელოვნებად აქცია. მოგვიანებით კი ბილი ჰოლიდეიმ, სარა ვონმა და ელა ფიცჯერალდმა ისეთი ვოკალური გამოკითხავობა მოაწყვეს, მრავალი კოლეგა შემსრულებელი სამუდამოდ დაადუღეს. ყველა დღევანდელ სიუჟეტში ზემოხსენებულ ალბომში წარმოდგენილ მომღერლებზე მოგახსენებთ. აივი ანდერსონით დავიწყებ, რომელიც 1905 წელს კალიფორნიულ ქალაქ დილდროიში დაიბადა. კარიერა როგორც მოცეკვავემ დაიწყო, იმხანად ცნობილი ბლუზის შემსრულებლის მემი სმიტის გამოსვლებისას ართობდა მაყურებელს. თუმცა როგორც ნიჭიერმა მომღერალმა თავი მალევე გამოავლინა და ნიუ-იორკულ კოტონ კლუბში ამოხო თავი დიუკ ელინგტონის სახელგანთქმული ორკესტრის სოლისტად. სკეტული მეტყველებისა და სასულე ინსტრუმენტების პაროდირების საოცარი ნიჭი გააჩნდა, რის გამოც კლუბში გამართულ საღამოებზე დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. საოცარი მომხრბლელობის ხმის ტემბრისა და გზნობიარე დახვეწილი ვოკალური ტექნიკის წყალობით მას დიდი მომავალი ჰქონდაო, ასე იხსენებდა დიუკ ელინგტონი აივი ანდერსონს. სამწუხაროდ არ დასცალდა. ბრონქული ასთმის გამო სცენაზე მცირე ხანს დაჰყო და 54 წლის ასაკში აღესრულა. It don't mean a thing. All you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just keep that rhythm, give it everything you've got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. ალბერტა ჰანტერი 30-იანი წლების გოგონების ალბათ ყველაზე გამორჩეული წარმომადგენელი გახდა. 1895 წელს სიხატაპეში დაიბადა და ბილი ჰოლიდეიზ მსგავსად საროსკიპოში გაიზარდა. მამინაცვალი უგონოთთრებოდა და ცხოვრებაზე გულაყრილი გერს უსწორდებოდა ხოლმე. პატარა ალბერტაც სახლიდან გაიქცა. 11 წლის ასაკში ჩიკაგოს მიაშურა, სადაც სრულწლოვანი გოგოს ყაიდაზე იმოსებოდა, რათა ადგილობრივ კლუბებში გამოსვლის შესაძლებლობა ჰქონოდა. ვინაიდან მემფისიდან გახლდათ, ბლუზის სამხრეთული აქცენტი მისი საშემსრულებლო ხელწერის მთავარ ხილს წარმოადგენდა, რის გამოც პოპულარობა მალევე მოიპოვა და საგასტროლო კონცერტები ჯერ ამერიკის მასშტაბით, მოგვიანებით კი ევროპაშიც გამართა. მასზე უნიკალური ყაიდის მომღერალი ითქმოდა, რადგან თანაბარი წარმატებით ასრულებდა ისევე როგორც კლასიკურ ჯაზურ ბლუზურ სტანდარტებს, ასევე ბროდვეულ რეპერტუარსაც. 1954 წელს კი დედის გარდაცვალების გამო მუსიკალური კარიერა მოულოდნელად დაასრულა და მედდად დაიწყო მუშაობა. 20 წელი არსად გამოჩენილა, მხოლოდ 70-იანი წლების მიწრულს ხმისჩამწერმა სტუდია Columbia Records-მა დაიყოლია და რამდენიმე ალბომი გამოაცემა. 30-იანი წლების გოგონების შესახებ საუბარს შემდეგ კვირაში გავაგრძელებ. მანამდე კი 83 წლის ალბერტა ჰანტერს მოუსმინეთ, რომლის სცენაზე დაბრუნება ზღაპრული სიმდრით სავსე საუნჯის პოვნას გავდა. თითქოს ხელში გადანახული ძველი სტივილი გახსნეს და იქიდან მივიწყებული ბლუზური თვალმარგალიტი ამოალაგეს.
That man of mine's got a scheme, and honey, it's amazing. the way he handles my machine, my man. He's such a handy man.
ხუჩიას მუსიკალური პროგრამით ამთავრებთ შუაღამის გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის ხასაზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალიადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Way before dawn, busy cleaning the rough edges off my lawn. My man is such a handy man. Now he never has a single word to say while he's working hard to pull so hard. And I'd give anything if you could see the way